Den 12. station er Jesus, der trøster sin mor. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, der er din søn." Og derpå sagde han til disciplen: "Der er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Og den 13. station. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han: "Jeg tørster." Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopsstengel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Nogle gange får man som præst et spørgsmål, som det er enormt vigtigt, man svarer helt rigtigt på. Fordi det kan have langvarige konsekvenser, hvis man svarer forkert. Sådan et spørgsmål fik jeg forleden, og det lød sådan her: "Hvordan staver man til "det er fuldbragt" på græsk? For jeg vil gerne have det skrevet som en tatovering." Tænk så, hvis jeg svarede forkert på det spørgsmål, så ville det for evigt stå mejslet ind i overarmen på et ungt menneske som tegn på min uvidenhed. Jeg ved godt, hvorfor man gerne vil have "det er fuldbragt" tatoveret. Det er de sidste ord på Jesu læber, inden han dør. Vi skal lægge mærke til det sidste, et menneske siger, inden han dør. Og vi skal lægge særligt mærke til dem, når det er Guds søn, Jesus Kristus, der siger dem: "Det er fuldbragt." Det er fuldendt. Vi er nået til enden. Jesu opgave på jorden er fuldendt. Udført til perfektion. Det var ikke sådan, at Jesus nåede det næsten, men så blev han lige slået ihjel på målstregen, lige inden han nåede målet. Nej, frelsen er opnået, da han hang på korset. Der er ikke mere for Gud at gøre, og der er heller ikke mere for os at gøre. For Jesus har gjort det, der skal til. Og det sætter en tyk streg under, at det Gud beder os om aldrig er at frelse os selv. Det kan vi ikke. Det overlader vi til ham, for han har gjort det fuldt ud. Vi kommer aldrig til at skulle sådan bevæge os opad imod Gud for at fuldende frelsen med vores egne gode gerninger. Som om Jesus han havde gjort en del, og nu var det vores tur til at gøre den anden del, resten selv. Så vi kunne mødes der på midten. Nej, for Jesus han har gjort det hele. Mission accomplished. Det må have været utrolig svært at begribe de ord, de sidste af Jesu ord. Det er fuldbragt for dem, der stod og så på ham. Det lignede alt andet end noget, der var fuldendt. Det lignede en bilulykke, et jordskælv, en katastrofe, en henrettelse. Alt så ud til at være gået galt. Da disciplene stod der og så soldaterne rafle om Jesu klæder. Da de så ham blive tornekronet, så ham blive hånet og pisket og spyttet på. Da de så ham få hamret navler i sine hænder og fødder, da gav det ingen mening for dem. På et museum i Jerusalem, der har man en fodrodsknogle. Og nu bliver det en lille smule makabert. Det er sådan den knogle, man har hernede. Og der er simpelthen banket en metalnavle ind igennem knoglen. Den har man fundet, og den er fra det første århundrede. Så man ved nogenlunde, hvordan er det her foregået rent lavpraktisk. Jesus har formentlig fået et navle banket lige ind igennem knoglen. Det var ren tortur, det her. Og for dem, for disciplene, der var det ikke fuldbragt. Det var totalt slået fejl. Det var først, da Jesus stod op igen, at det hele begyndte at give mening for disciplene. Der var altså en hemmelighed over det. Et slør, et dække. Noget, som de ikke kunne forstå, før Jesus stod op fra graven. Kristus-hemmeligheden, kalder Paulus det, blev åbenbaret, da Jesus trådte ud af graven. Så det, der lignede en katastrofe, var i virkeligheden et guddommeligt mysterium. Paulus han siger det sådan her: hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Jesus er altså Guds hemmelige visdom, mysteriet, der nu åbenbar frelsens plan. Og det var bestemt allerede fra tidernes morgen, at han skulle gå på smertens vej. I Getsemane have, der hører vi Jesus bede: far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Der var en indre kamp i Jesus. Så vi må ikke tage det for givet som en selvfølge, at han gik den vej. Det var ikke noget, der skete per automatik. Det var pinefuldt og ydmygende, som krævede enorm selvkontrol, beslutsomhed og viljekraft fra Jesus side. Og Gud gav ikke Jesus det, han bad om. For Jesus bad også: ikke min vilje, men din vilje ske, Gud. Og det var Guds vilje at ofre Jesus. Det mindede mig om en dokumentar, jeg så for nyligt, der hedder Navalny, som handler om den nu afdøde Putin-kritiker Alexej Navalny. Den berømte russiske oppositionspolitiker, han udsættes for et attentatforsøg, ligesom Jesus. Men modsat Jesus, så overlever han. Og han transporteres stærkt forkommen til Tyskland for at få behandling. Og her følger man så i dokumentaren hans restitution. Da Navalny er kommet til kræfter igen, så beslutter ham og hans stab at udfordre Putin igen. De finder ud af, hvem det er, der har skygget ham ved at undersøge flypassagerlister. Og så begynder de at ringe til dem, de mistænker for at stå bag det mislykkede snigmord. Navalny selv udgiver sig for at være en russisk embedsmand, der er ved at lave en rapport om det her mislykkede attentatforsøg, og hvad det var, der gik galt. En af dem, de ringer til, hopper i fælden med begge ben. Og han brælder ud med detaljer, hvordan de planlagde og hvordan de udførte attentatforsøget. Og man sidder simpelthen måbne og lytter med, når man ser dokumentaren. For det er så vildt at høre. Navalny sidder og taler i telefon med ham, der har forsøgt at slå ham ihjel, om hvordan han gjorde det. Men på trods af den viden, at han er dødsdømt, det ved han jo nu, at han er, så beslutter Navalny alligevel at vende tilbage til Rusland. Fordi han vil udfordre Putin og ikke opgive kampen. Og man følger derfor familiens sådan sidste tid sammen, hans to børn og hustruens afsked med deres far og mand. Og vi ved så nu, hvad der fulgte efter. Han endte sine dage noget tid senere i et russisk fængsel. Der er en række paralleller imellem Jesus og Navalny. De valgte begge to at gå deres død i møde uden at gøre modstand. Som får, der føres til slagtning, som der står i Bibelen. De var begge uretfærdigt dødsdømt på forhånd. De var uskyldige i det, de blev dømt for. Og de lagde begge deres skæbne i Guds hænder og sagde, lad din vilje ske, Gud. Navalny, han var konverteret til den kristne tro, og han skrev et brev fra fængslet til sin ven, nu hvor påsken nærmede sig. Så skrev han, hvor ellers tilbringe påskeugen, hvis ikke i et isolationsfængsel. Og så sluttede han brevet med den kendte påskehilsen næste år i Jerusalem. Det synes jeg er et stærkt vidnesbyrd om efterfølgelsens vilkår. Ikke for at gøre Navalny til en kristen martyr på linje med Jesus. Nej, mere som en påmindelse om at have målet for øje. Frelsen i troen på Jesus Kristus. På den måde minder historien os om Jesu offers betydning. Jesu offers betydning var at føre fortabte mennesker tilbage til Gud. Hans mål var at løskøbe os fra syndens konsekvenser, som er døden. Hans mål var at blive retfærdig, at vi måtte blive retfærdige og uden skyld i Guds øjne. Hans mål var at gøre os til sine børn. Og vejen til det mål, det var et kors i Jerusalem. Vejen, som vi har lyttet til i dag, smertens vej. Og på den vej var der en række stationer, har vi kaldt dem her til aften. Man kunne sammenligne det med stenvarter. Hvis I har været ude og vandre i sådan højt terræn op over trægrænsen, hvor der sådan kun er rå klipper og ikke nogen planter, så bliver det vanskeligere at finde vejen. Derfor er der gennem århundreder blevet bygget varter, små eller større bunker af sten, som altid står synlig, sådan i en synlig afstand fra hinanden, så man fra den ene kan se hen til den næste, hvis det ellers er sådan klart vejr og ikke alt for tåget. Så kan man finde vej fra varte til varte, selvom der ingen sti er at finde. Uden varter i livet, så kan man nemt fare vild. Varderne hjælper os til at bevæge os trygt ud i ukendt land. Der har været nogen her før os. Det er også en måde at finde hjem. Hvis man har fulgt varderne, så kan man altid følge varderne tilbage igen og finde hjem. Sådan tænker jeg egentlig om alle stationerne i Jesu liv. Alle de steder, han har været, de ting, han har sagt, de ting, han har gjort, de mirakler, han har udført, de lignelser, han fortalte, de ord, han talte, det er varder, der viser os vej til evangeliet. Det er min erfaring, at den vej og det kald, vi har som kristne, altså som Kristus efterfølgere, altid kommer sammen med lidelse. Der følger et kors med det at være en disciple. Peter han siger lige frem i et af sine breve, glæd jer, når I deler Kristi lidelser. Det kan være vidt forskellige kors, vi bærer, som gør det tungt at være menneske og kristen. Det kan være sygdom, der begrænser os. Det kan være modstand, der sætter forhindringer op for os. Det kan være, som Paulus siger, en torn i kødet, der plager os. Eller det kan være en uretfærdig dødsdom, som hos Navalny. Noget, som vi måske har bedt om at blive fri for, men som Gud ikke har fjernet fra os endnu. Lidelsen er nærmest et kendetegn på Guds børn. Lad mig komme med tre eksempler. I Romerbrevet. Når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham. Og i 1. Korintherbrev. Lider en legemsdel på Kristi legeme, så lider også alle de andre. Og i Hebræerbrevet, husk den første tid, da I udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Så mist ikke modet og håbet, når du møder modgang. Vi har et håb, der rækker helt ind bag dødens mørke. Vær ikke nedtrykt midt i lidelser og trængsler. Løft dit hoved og hør Jesu ord. Det er fuldbragt. Lad os bede. Jesus, vi lader i aften vores øjne hvile på din lidelse og dit kors. Vi bøjer os i taknemmelighed for din offervilje, som vi ikke tager for givet. Lad dit liv, dit evangelium og din død lyse op og vise os vej, så vi ikke farer vild. Lad via Dolorosa minde os om din store kærlighed til os. Og giv os frimodighed til at tro midt i trængsel og i lidelse. Denne aften beder vi også for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom eller lidelse. Giv os hver især mod til at være til stede i det, der er svært, og giv os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.